Děkuji za slovo, dobré odpoledne, dámy a pánové. Srdečně vás všechny zdravím. Jsem moc rád, že jste tady v takovém hojném počtu, přestože už je poměrně pokročilé odpoledne. Digitální technické mapy, zprovozněná část DSŘ. Dojdu k tomu, proč je problém, že zbytek DSŘ nám nefunguje, ale nechci se tomu věnovat až tak příliš. Spíš se budu věnovat tomu, co se nám na tom projektu povedlo. Začnu tím, že už jenom sám vznik digitálních technických map je výsledek velmi dlouhé a velmi náročné cesty. Já jsem přišel na Český úřad před 18 lety, už tenkrát se na spoustě jednání, která jsme vedli s různými institucemi na platformě Nemofora a podobně, diskutovalo o tom, že digitální technické mapy jsou něco, co Česká republika nutně potřebuje a musí brzy vzniknout. Já jsem si tenkrát myslel, že tak někdy v roce 2010 je budeme mít. Plynulo dalších téměř 15 let, než začaly fungovat. Ta jejich historie je ještě mnohem, mnohem hlubší. Tady, ne tady v Hradci, ale v Praze a ve Zlínském kraji ty technické mapy vznikaly už v 90. letech, ale byla to taková iniciativa, víceméně založená na aktivitě tady v Praze samosprávy na úrovni obce, ve Zlínském kraji, na úrovni kraje, nezastřešená nějakou jednotnou právní úpravou. Každopádně už to, že technické mapy se podařilo vybudovat, a tady vidíte obrázek, který jsem snímal někdy minulý týden, určitě jste poznali, že to jsou objekty v tom uprostřed ve spodní části, to je zrovna budova, ve které teď se nacházíme, lávku přes Labe jistě vidíte. Technická mapa opravdu reálně funguje a je na začátku své, ta cesta je dlouhá, ale to její používání v každodenní rutinní praxi máme teprve před sebou. Já bych využil této příležitosti a ještě jednou poděkoval porotě, protože si myslím, že celý ten tým, který jsem měl tu čest koordinovat, ani nepoužiju slovo řídit, použiju slovo koordinovat, bylo to opravdu 4 roky velmi intenzivní práce, která svým způsobem byla neopakovatelná, protože budovat takovéhle projekty, něco tak gigantického a složitého a včetně pořízení všech dat, která se za ty 3 roky před spuštěním podařilo různými technologiemi zmapovat a do toho systému standardizovaně naplnit, bylo něco, jak říkám, neopakovatelného. Já o tom mluvím proto, abych ještě jednou poděkoval všem, kteří na tom projektu spolupracovali s námi, s Českým úřadem, zejména tedy krajům, správě železnic, ředitelství silnic a dálnic a všem tisícům editorů, kteří mají zákonnou povinnost do toho systému zapisovat údaje o své technické či dopravní infrastruktuře. Zprovoznit tak složitý systém, věřte mi, budovali jsme RUJAN jako jeden ze základních registrů, byla to opravdu v porovnání s tímhle systémem víceméně, můžu to tak říct, procházka růžovým sadem, protože těch systémů, které musí umět s digitálními technickými mapami pracovat, jsou opravdu tisíce a to takže až 10 000 je těch editorů aktuálně. Takže všem ještě jednou děkuju a za tu aktivitu smekám. Pojďme si říct, jaký je tedy aktuální stav. Už z toho, co říkám, je zřejmé, že DTMky nám fungují. Fungují všechny informační systémy ve všech 14 krajích, funguje i náš zastřešující systém digitální mapy veřejné správy. Aktualizace probíhají, projekty, které byly vypsány a čerpány jejich prostřednictvím peníze na budování těch systémů, jsou úspěšně ukončeny, jak u nás, tak v Ústeckém kraji, tak na správě železnic proběhla už kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu vesměs bez problémů. Ty systémy byly všechny shledány a vůbec využití těch evropských prostředků bylo shledáno víceméně bezproblémovým. Z mého pohledu to je důkaz toho, že jsme k budování těch systémů přistoupili s velkou pokorou a současně odborností, která je potřebná k tomu, abychom ty systémy opravdu zakázky vypisovali dostatečně brzy, dělali to způsobem, který zákon předpokládá, který následně ÚOHS neshledá problematickým. To, že jsme museli všichni velmi úzce spolupracovat, patří k tomu a ten výsledek se pak dostavil. Ty importy dat, o kterých jsem mluvil, mluvil jsem o tom, že se pořizovala data v obrovském rozsahu, byly to stovky milionů za pořízení dat leteckého měřického snímkování, ze kterých se pak v počítačích vektorizovala data povrchové situace. Ty už proběhly a ještě stále probíhají. Sepisovali jsme a schvalovali jsme desítky metodických dokumentů, aby ty tisíce editorů věděli, co mají dělat. A hledáme teď optimální model spolupráce, ale k tomu se za chvilku dostanu. Tady jsem si pro důkaz toho, že opravdu ty systémy existují, připravil opravdu reálnou ukázku toho, jak v praxi probíhá ta aktualizace. To, co vidíte, je protokol, který vydává krajský úřad poté, co obdrží od stavebníka dokumentaci, že byla zaměřena stavba. Mám to tady schválně proto, abych upozornil na jednu zajímavost z mého pohledu. Tenhle protokol vystavuje krajský úřad, do kterého se ta aktualizační dávka, k kterému se ta aktualizační dávka předá, předává mu i zpravidla ten autorizovaný zeměměřický inženýr, který tu dokumentaci vyhotoví. A je to ten domeček v pravém dolním rohu, nad ním je identifikace toho objektu. Je to technická mapa, v Praze jsou velmi rychlí, protože 29. ověřil autorizovaný inženýr tu dokumentaci, 30. ji předal a 30. hned byla splatněna v té technické mapě, asi teda byla bez problémů. Z mého pohledu je důležité pro uživatele technické mapy to, že když se podíváte do katastru, a tady se teď točí taková hvězdička, tak katastr o tom objektu ještě vůbec neví. Vlastník stavby ještě geometrický plán katastrálnímu úřadu nepředložil, což je samozřejmě v pořádku, není to technická mapa, s katastrální mapou se nemusí 100% zhodovat, ten životní cyklus je o tom, že v technických mapách ty údaje mohou být aktuálnější a dřívější, když takhle použiju. Takže myslím si, že i pro uživatele dat digitální technické mapy může být tahle informace zajímavá v tom smyslu, že co se týče třeba polohopisu základní povrchové situace, tak je i rychleji aktualizován než údaje katastru, které dlouhá léta byly tady v těch velkoměřítkových datových podkladech používány jako jakýsi etalon a ten základní podklad. Tak a teď pojďme k tomu, co nás čeká. To je asi to hlavní, co ode mě chcete slyšet. Každopádně nás čeká stabilizování provozu. My samozřejmě máme za sebou 8 měsíců provozu, ale ten systém je tak složitý, že samozřejmě je třeba jej jaksi pořád opečovávat s velkou pečlivostí a začít jej koordinovaně rozvíjet. V čem jsme začali a budeme muset pokračovat a nikdy neskončíme, ať už kraje, nebo jestli v budoucnu náš úřad, o tom budu za chvilku mluvit. Ta datová konzolidace u takových databází prostorových dat opravdu je proces nekonečný, nikdy nekončící. Ta data se budou donekonečna čistit, zpřesňovat, zkvalitňovat, aktualizovat. Ne všechno, co v té mapě je, bude přesné, bude třeba opravovat. Ta datová konzolidace je nepochybně jednou z klíčových věcí, kterou bude třeba realizovat. Co se týče toho change managementu, ten projekt je architektonicky postaven tak, že opravdu těch 14 krajských databází a nad nimi jedna naše, nalézt u 15 subjektů shodu na tom, co se v které dodávce prioritně má realizovat, věřte mi, není úplně jednoduché. Někdo si myslí, jeden kraj by rád zrealizoval jednu věc, jiný kraj by rád zrealizoval jinou věc a jejich dodavatelé jim říkají, že to je složité, tím pádem drahé a to druhé zase naopak nepotřebujete, anebo naopak podporují dodavatele jako prioritní něco jiného. Je to poměrně složité najít tu schodu, navíc do toho vstupují povinnosti, které plynou z právní úpravy okolního našeho světa, na které musí ta technická mapa reagovat. Dál nás čeká metodická činnost. Tu, jak jsem už říkal, vydali jsme spoustu metodik a ještě v tom budeme pokračovat. Nepolezu do zelí magistře Křekové, ta je guru přes metodiku na DTMkách, takže to je její část. Každopádně další editoři, kteří ještě nejsou připojeni, se budou muset připojit. Aktualizace těch návodů, které máme, je samozřejmě další nekončící úkol. A poslední odrážku jsem dal semináře pro kohokoliv, kdo v vozovkách prokáže zájem. Jinými slovy, cítíte-li potřebu, že byste rádi byli proškoleni nebo poslechli si detailněji něco k těm DTMkám, klidně se na nás obraťte a je možno určitě zorganizovat užitečný seminář. A co se týče té druhé vlny projektů, mluvil jsem o tom, že byla pořízena data do digitálních technických map z projektu OPPIKu. Ta druhá vlna je z Národního plánu obnovy, primárně cílí na sítě technické infrastruktury obcí a krajů. Pokud ještě kraje nemají tu infrastrukturu zmapovanou, ta realizace teď už víceméně probíhá, ty projekty jsou poschvalované a kraje postupně ta data pro obce pořizují a chystají importy do svých databází. Připravujeme novelizaci vyhlášky, protože samozřejmě svět se pořád mění a jednou je potřeba mít v DTM mýtnou bránu, a pak se zjistí, že mýtná brána není úplně dobře, že je potřeba, aby se to jmenovalo nějak zařízení, jak já přesně nevím název, ale tak to je třeba jedna z věcí, kterou musíme teď v té novelizaci, při té novele upravit, to jsem zmínil takovou samozřejmě úplnou drobnost. Důležité je, a mluvil o tom pan předseda Ebert ráno při té kavárně, ta Gigabyte Infrastructure Act je nařízení evropské, které nám ukládá vést evidenci o tom, co se v území bude budovat a co vybudováno je, a umožnit potenciálním uživatelům takovýchhle staveb, jinými slovy rozkopaných chodníků a podobných infrastrukturních děl, aby sdíleli ty rozkopané chodníky, aby se nerozkopávali zbytečně dvakrát a budou-li potřebovat, jak si přiložit, položit si tam nějaké optické vlákno, měla by existovat evidence infrastruktury, která je k tomu vhodná, a ta vyhláška jedna z klíčových částí téhle novely je, že zavádíme do technické mapy příznak, dejme tomu, že tenhle prvek je GIA prvek a tenhle prvek není GIA prvek, tak třeba zdymadlo na jezu asi není GIA prvek, kdežto chytrá lavička, která má elektronické připojení, už zase GIA prvek býti může, nebo všechny veřejné budovy jsou považovány tím nařízením za objekty, které se považují za GIA prvky. Ruku v ruce s tím, a to je pro realizátory těch našich systémů velký úkol, nová verze výměnného formátu. Všimli jste si možná, tady jsem měl kurzívou, změna evidence kritické infrastruktury, ta váže na zákon objem. Ta kritická infrastruktura dneska, to je stejný obrázek, který jste viděli před chvilkou, akorát byla vypnutá ta vrstva kritické infrastruktury, která, jestli to svítí, nesvítí, když byste si třetí řádek od spoda, je zaškrtnutá kritická infrastruktura, předtím byla vyplá. Ty šestiúhelníky jsou něco, co má informovat uživatele, že tam pod tím je nějaká kritická infrastruktura, ale protože to je kritická infrastruktura, tak tam není vidět přesný průběh té sítě. Předpis umožňuje udělat něco jako zamlžující polygon, ve kterém ten správce infrastruktury řekne, já tam mám kritickou infrastrukturu. Tohle nepochybně není něco, co uživateli příliš prospěje. Chceme ten systém změnit a to je jedna z věcí poměrně důležitých, které bychom rádi v té vyhlášce zrealizovali. Co je asi velmi zajímavou věcí, je to, jak dál, co se týče gesce řízení toho projektu celého. Asi z toho, co jsem už říkal, mluvil jsem o tom i ráno, technické mapy jsme dělali pod koordinační rolí rady, která je pracovní skupinou ERVIS a jsou v ní zástupci všech krajů, dva jsme tam od nás z úřadu. Krajům tenhle model dlouhodobě nepřijde schůdný, Proto, protože výkon přenesené působnosti, kterým správa technické mapy je, je vždycky řízen nějakým ústředním správním orgánem, který je odpovědný za všechny ty metodiky a případně další věci a taky má některé věci platit vždycky všechno o penězích. Takže kraje vyvolali jednání, na kterém jsme se tedy shodli, že by bylo dobré, aby ČUZAK měl tu gesční kompetenci býti tím ústředním orgánem státní správy, který řídí výkon přenesené působnosti. Přesné znění toho nového paragrafu máte před sebou. Ten sněmovní tisk už prošel druhým čtením, ale jestli projde v tomhle volebním období, co všechno ta sněmovna ještě stihne, vy, pane poslanče, exposlanče, víte sám, že v tomhle období pár měsíců před volbami to nemusí být vůbec růžové. Když se to nepodaří, tak budeme hledat po volbách jiný nosič, ke kterému tuhle úpravu budeme chtít přiřadit, protože souhlasíme s tím, že bychom tu gesční roli převzali. Ale já opakovaně říkám, že má-li ČUZK tuhle roli plnit, tak má-li to dělat pořádně a má-li mít nějaký nástroj, kterým bude si řídit tu unifikaci na straně krajů a dalších zapojených stakeholderů, použijeme-li to slovo do toho projektu, potřebuje mít v rukou ten standardizační prvek číslo 1 a tím je ten aplikační editační software. Takže my budeme usilovat o to, budeme-li tím gesčním orgánem, abych dalším krokem, řeknu evolučním krokem DTM, byla centralizace těch databází a centralizace toho aplikačního softwaru, s kterým kraje ty DTMky obsluhují. Jestli si tu editační povinnost pak nechají, já si myslím, že by to bylo vhodné, protože přece jenom ta DTMka je pro tu samosprávu velmi důležitým datovým zdrojem, navíc už to po těch letech budou umět. Jak vidíte, nelze to udělat dříve, než někdy v letech 28 až 30, což jsou roky, kdy končí udržitelnost těch evropských projektů z OPPIC, ze kterých bylo placeno budování těch systémů na straně krajů. No a co nás docela trápí, je to, že musíme s tím, co tady říkala paní Havlíková, bypass způsobil, že DSŘ funguje tak, jak funguje. Ta technická mapa je jednou z nožek židle. Tady teda jsem si půjčil prezentaci mého zástupce ve vedení koordinační rady na DTMkách magistra Čtyrokého, bez kterého by ty DTMky nepochybně nevznikly a je dobře toho člověka zmínit. Tak když bychom vzali komponenty digitálního stavebního řízení, tak digitální technická mapa je ta úplně levá noha a zbylé jsou evidence řízení, evidence staveb, z nichž plyne to identifikační číslo. Evidence elektronických dokumentací existuje, ale je k ním pro nás poměrně složitý přístup. Chybí nám i základní model vystavěného prostředí, takže ta DTMka dneska funguje v nějakém takovémhle pojetí. Ta židle je ještě horší než ta, která je v Ženevě, určitě jste ji vesměs viděli, ale já jsem optimista a věřím tomu, že důležité vždycky je, aby ty složité systémy vznikly, aby ti, kteří do nich mají přispívat a mají se o ně starat, aby je pečlivě, poctivě opečovávali, starali se o tu datovou základnu a uživatelé postupně, když ty systémy jsou pro ně šikovně spravované a jsou nad nimi postaveny pro uživatele dobré služby, tak vznikne ten nejlepší možný vztah uživatele informačního systému a toho, kdo ten systém spravuje a publikuje data. A já věřím, že se k němu můžeme i jak na technických mapách, tam si myslím, že nakročeno máme, tak i na DSŘ. Takže si na závěr dovolím takový apel, chcete-li, nebo něco srdečního, společně k plnému využití. Ty DTMky nepochybně umožní řešit celou řadu situací efektivněji, než je tomu doposud. Rozkopané chodníky, mluvil jsem o těch efektivních budováních gigabajtové infrastruktury internetové. Důležité opravdu je, abychom my všichni, kteří ty DTMky máme na starost, abychom měli na srdci to, že je potřeba, aby ty databáze obsahovaly úplná aktualizovaná data. Bez toho to určitě nejde. A to je náš společný úkol, nejen nás ve státní správě a samosprávě, ale i všech těch 10 000, asi 500 jich dneska je, editorů, kteří mají povinnost do toho systému zapisovat údaje o svých sítích. Jsou to subjekty ČEZem, počínaje EONem, všechny obce, prostě všichni, kdo mají nějakou technickou či dopravní infrastrukturu, jsou s námi na jedné lodi a naší povinností nás veřejné správy je, aby se jim s těmi systémy dobře pracovalo. Já vám děkuji moc za pozornost.